branič vjere, čuvar pamćenja, sveti sjaj kosmetskih kandila, molitvama brani, pamti i čuva kosovski, sveto-lazarevski zavjet. Kosmetska kandila. Emisija Radija Svetigora o svetinjama Svete Srpske zemlje, o aktuelnim dešavanjima na Kosovu i Metohiji. Vidi li se odavde Kosovo, Lazare?
Ne vidi se, ali se zna gde.
Gde?
Vidiš li ono veliko sijanje na nebu? Kosovo je tačno ispod tog sijanja.
Kosmetska kandila.
Poštovani slušaoci, evo nas u novom izdanju emisije Kosmetska kandila i ova emisija je Voštanica. Voštanica ubijenoj mladosti u Goraždevcu. 13. avgusta 2003. godine zločin u Goraždevcu je zaledio život. Tog 13. avgusta 2003. godine na licu mjesta ubijen je Ivan Jovović, 19, dok je 12-godišnji Pantelija Dakić povredama podlegao u Pećkoj bolnici. Bogdan Bukumirić, 14 godina, Đorđe Ugrenović, 20, Marko Bogićević, 12 i Dragana Srbljak, 13, tada su bili teško ranjeni. Povodom 20. godišnjice zločina u Goraždevcu iz arhive našeg radija izdvajamo razgovore koje smo ranije snimili sa književnikom i novinarom Živojinom Rakočevićem, predsjednikom Udruženja novinara Srbije, direktorom Doma kulture Gračanica i glavnim urednikom radija Goraždevac Darkom Dimitrijevićem. Slika Goraždevca bila je zastrašujuća. Na mjestu zločina zatekli smo neke tajlandske, nepalske istražitelje, kosovsku policiju i rumunske specijalce koji su se tuda vrzmali. Zatekli smo u suštini jedno sirotinsko mjesto u kome su djeca iz jednog geta i zatvora našla svoj izlaz na rijeci, gdje su napravili vir za kupanje i mjesto za druženje preko kukuruza. I to im je sve prekinuto i ostavljeno onako kako je zatečeno u trenutku pucnjeva, bicikli, patike, panj koji je tu stajao, a kojeg više nema, jer su albanski privrednici promijenili tok rijeke iznad njenog toka, tako da danas bistrice na ovom mjestu gotovo i nema. Sjeća se 13. jula 2003. godine, tadašnji urednik Kim Radija Živojin Rakočević, koji je među prvima stigao na mjesto strašnog zločina u Goraždevcu koji je zaledio život. U nastavku emisije Kosmetska kandila, poštovani slušaoci, da se prisjetimo razgovora koji smo nakon 15-godišnjeg parastosa ubijenim dječacima u Goraždevcu snimili sa Živojinom Rakočevićem. Razgovaramo sa gospodinom Živojinom Rakočevićem. Pomaže Bog i dobro nam došli.
Bog je vas našao i Bog vam pomogao.
Prisustvovali ste i parastasu u Goraždevcu.
To je dan kada zapravo život u Goraždevcu zastane i ako se može govoriti uopšte o bilo kakvom napretku. Dan u kom vi prvo na crkvenoj kapiji vidite kako dolazi majka Senka Jovović, kako dolazi otac Milisav Panta Dakića, kako se skuplja generacija mladih koje su tog dana bili na Bistrici, kako dolaze rođaci, novinari, politički predstavnici, počne naravno parastos u crkvi Presvete Bogorodice u Goraždevcu, a posle parastosa krenuje svako na svoje groblje, pošto su sahranjeni na dva groblja, Panto Dakić i Ivan Jovović, i tu se stoji posle pomena u nekoj tišini koja bi se mogla definisati kao čekanje pravde i koje, iznad koje stoji to grozno pitanje zašto se ništa nije dogodilo u istrazi, zašto to lice tog monstruma niko nije vidio i zašto se ono ne susretne sa pravdom. Inače, Goraždevac je zamrznut, zaleđen, konzerviran, kao da se tu 20 godina...
Kao da nije prošlo 15 godina.
Jeste. I od 99. na ovamo, naravno, na to je posebno obratio pažnju otac Ilarion kada je govorio o hrabroj odluci da se ostane u Goraždevcu, da se brani, da selo, da se preživi. Hvala Bogu i hvala toj odluci tadašnjih meštana da oni mogu sačuvati svoje i da zaista su ostali, ali te žrtve su ogromne i velike. Mnogo ljudi iz tog sela, oko 10-11 je stradalo od 98. do 2003. do Panta i Ivana, i to je nekakav vrhunak zločina. Treba podsjetiti naravno da je u tu ploču pucano prije nekoliko godina, pa je ona polomljena u centru sela žrtvama svim Goraždevca i tako dalje. Prosto to selo jeste simbol otpora u Metohiji, ali nažalost malo toga je urađeno da bi se iznutra život tako snažno obnovio i da bi se mogla vidjeti promjena, jer teško je živjeti 20 godina sa istom slikom, istom ulicom, istim zidom, istom ciglom, istim drvetom. Nešto je tu moralo korenitije i suštinskije da se uradi da bi se taj život odledio.
Da li ste razgovarali juče sa porodicama?
Znate kako, te porodice su 10 godina, možda čak i više, govorile o potrebi pravde i da pravda mora biti nekoj formi zadovoljena, da žele da međunarodne institucije ispune makar djelić onoga što su obećali, jer onog dana kad smo se sreli, na nesreću prvi put vidjeli prije 15 godina, međunarodni zvaničnici, šef UNMIK policije i šef UNMIK-a, taj neki Harry Holker i Finac koji nije više među živima, je rekao prevrnut ćemo svaki kamen da bismo otkrili ko je ubio ovu djecu. I ništa od toga, ništa nije urađeno. Bukvalno to se kretalo u nekom začaranom krugu. Najviše je maltretirana rodbina i članovi porodica koji su u beskrajnim krugovima ispitivani i raspitivali su se i maltretirali ih, i oni su to tražili i na kraju ništa. A onda je, ima tome vjerovatno i 5 ili 6 godina, svi su porodice začutale. Dakle, majka Ivana Jovovića, koja je vrlo artikulisano govorila u svom bolu i nesreći koju je dogodila, ona je precizno definisala i svoj problem i šta se to dogodilo njenoj porodici, šta se dogodilo Goraždevcu. Sećam se njena rečenice jednom, kaže, kad sam čula pucanj, ja sam znala da je moj Ivan pogođen. Jer majčino srce je reklo, tvoje dijete je stradalo. Rekla sam mu dan prije, nemoj da ideš na Bistricu, i nije me postao. Dakle, potpuno jedna žena koja je imala hrabrosti da kad je Hašim Tači donio vijenac da postavi na taj spomenik. Ona je uzela ono cvijeće i bacila ga na sred trga i rekla da ne može on da donosi i da stoji ispred srpskih žrtava, ispred srpske djece pobijene i tako dalje, ali ima 5 godina vjerovatno kako ćute. I to ćutanje je najbolnije i najstrašnije, i to ćutanje i to neprogovaranje je zapravo možda glasnije nego sve naše riječi koje upućujemo jedni drugima i pravdi.
Evo da se vratimo na taj 13. avgust 2005. godine. Vi ste među prvima tada stigli na lice mjesta. Da li možete da govorite o tome?
Mi smo tada živjeli u jednoj vrsti hermetične izolacije i vrlo smo teško dobijali informacije. Nama je Goraždevac bio dalji od Australije, od New Yorka. I te rijetki glasovi koji su se probijali iz naših geto sredina do nas su neka dvog neke sreće i slučajnosti. Mi smo u Goraždevcu imali jednog sjajnog i imamo jednog sjajnog čovjeka koji se zove Darko Dimitrijević, koji je tada bio dječak i koji je se tada bavio novinarstvom. I danas se bavi novinarstvom, hvala Bogu. On je uspio da nam kaže da su mu pobili prijatelje i da mu je ubijen prijatelj na rijeci, da su se kupala djeca. S druge strane, mi smo pokušavali da mu kažemo: Darko, sastavi se, probaj da napišeš to šta se desilo. Jer to, ta rečenica njegova iz geta, iz zatvora Goraždevačkog je izgledala kao jedan potpuni vapaj, jedna potpuna nedefinisana gomila riječi u kojoj ne možete samo da možete da razaberete zlo. Ništa više. I molili smo ga, ta Darko, dozivali smo, jer i on je stradao, jer i on je dio te djece koja su zauvijek izgubila svoju rijeku i neku vrstu radosti i mladosti. Tako da smo odmah istog trena krenuli za Goraždevac, bez ikakve pratnje. Tada se nije išlo bez pratnje uopšte. I kada smo došli tamo, naravno, evo, pošto se vezujemo za našeg Darka Dimitrijevića, sreli smo tog dječaka, on je bio već ostario, izreo. I shvatio je šta je morao da uradi, i zahvaljujući njegovoj toj informaciji spriječene su i neke manipulacije, jer tog trenutka kada se zločin dogodio, pojedini činovnici međunarodne zajednice su pustili vijest da je u etničkim nemirima u Peći stradala jedna Albanka. I da je ta vijest već krenula prema svijetu, pa je trebalo ispraviti i demantovati vješću da nije Albanka, da nisu etnički sukobi, nego da je čist teroristički napad u kom je ubica upucao na djecu koja su se kupala na rijeci. Sam Goraždevac i slika tog dana je naravno zastrašujuća. Na mjestu zločina vidite neke tajvanske, nepalske istražitelje, neku kosovsku policiju, rumunske specijalce koji tu nešto stoje i vrzmaju se, i u suštini vidite jedno sirotinsko mjesto na kom su djeca jednog geta i zatvora našla svoj izlaz, napravila vir, vatru, peku kukuruz, ali tu je sve ostavljeno tako kako jeste, prekinuto. Bicikli, patike, potpuno tanj jedan tu koji stoji, koji više ne može da se nađe i kog više nema, jer rijeka je odjažena, promijenili su korito albanski privrednici više te rijeke, tako da njen danas gotovo tu gotovo nema je na mjestu zločina i tako dalje. Tako da onda u samom selu jedna potpuna unezverenost, ljudi, ti koji su naši bili u medicinskoj ambulanti, stoje tako sa krvavim mantilima, potpuna jedna drama, vi ne znate ko je još živ. Sjećam se svog profesora Milete Bukumirića koji me zove i kaže: kaži mi šta je sa Bogdanom, nemoj da me lažeš. Bogdan je bio teško, teško ranjen, jedva preživio, ali kažem vam, to je sve čitava jedna strašna slika koja je povezana u neki mozaik, onda ta djeca koja su prebačena u Peć, ona su tamo doživjela jedan krajnje nehuman tretman. Đorđu Ugrenović je ostavljen gips na prostrene rane preko ruke i ramena, Dragani Srbljak takođe, i samo moram to da kažem, to je vrlo važno, jedna činovnica Ujedinjenih nacija iz Sarajeva, Darija Šafranić, to ime i treba zapamtiti, je pozvala u jednom trenutku i rekla: molim vas, učinite sve da se djeca iz Pećke bolnice evakuišu, pobiće ih tamo. I onda je krenula i to prebacivanje djece prema Kosovskoj Mitrovici, odatle su neki, ili svi, sada se više ne sjećam, helikopterima prebačeni za Beograd i tu su spaseni. Tako da
pomenemo da je napadnuto i vozilo hitne pomoći.
Da, ne samo vozilo hitne pomoći, nego i vozila privatnih lica koja su vozila djecu, su zaustavljana, jedan čovjek je tu i pretučen, izudaran, tu su poruke to da neka vam se to dogodilo, treba da vam se dogode, onda ti potpuno nehuman tretman sa majkom i Panta Dakića i Ivana Jovovića tamo, jer oni su znali da su oni stradali smrtno i da im tu nema spasa, dječaci. Tako da je to bilo zastrašujuće. Dalje na kraju dana, tog strašnog dana, iz susjednih sela je puštana muzika, čule su se gočevi, pevalo se i tako dalje. To je sve bio jedan, da kažem, jedan košmar u doba mira, a ne u doba rata. Dakle, u tom trenutku vjerovatno smo imali 30.000 stranih vojnika na terenu ovdje koji su trebali da čuvaju taj mir i tako dalje. To je vjerovatno po svojoj monstruoznosti i nekoj vrsti, da kažem, obrnute neljudske logike, jedan od najsvirepijih događaja u doba mira, jer u tom trenutku na Viru, u Bistrici, vjerovatno na Viru kod Bistrice bilo je vjerovatno stotina djece. I taj čovjek koji je došao, on je morao da se spusti niz rijeku, da uđe u taj vrbak, da nanišani, da gleda tu dječicu ispred sebe, iz neposredne blizine i da ospe taj rafal i da nestane i do dana današnjeg, eto, ne zna mu se lica i postavlja se pitanje da li će se ikada i to lice i vidjeti pred pravdom, pred porodicom i pred ljudima, ali naravno, kako to reče otac Ilarion, juče na parastosu pred Bogom će se svakako pojaviti.
Interesantan je podatak da su Albanci prikrili, da kažemo, taj vrbak iz koga je pucano na nedužnu djecu, da su izmjestili rijeku.
Pa, ne vjerujem da je to planski urađeno, to je jednostavno stvar potrebe i da tu više niti njima to nešto znači, niti bi to nešto vjerovatno svjesno uradili. Jednostavno im je potrebna bilo rijeka na drugom mjestu, oni su to preusmjerili korito visočije i ti privrednici vade taj pijesak tu i oni su to uradili. S druge strane, to mjesto je zaraslo, zapušteno, ima tu i nekog smeća, pa bi prigovor mogao ići nama da ga nismo dostojno obilježili. Ima tu jedan kamen koji sam jučer vidio posle mnogo godina prvi put. Čovjek koji nam ga je pokazao kaže: ovo je mramor Ivana Jovovića. Tako da prosto i to ima neke simbolike i neke strašne poruke u kojoj se mi ne razabiramo baš najbolje, niti možemo ispratiti svu količinu te nesreće koja je tog dana pogodila i Goraždevac i sve nas. Mora se, kažem, ponoviti da u mirnodopskim uslovima, u međuetničkim sukobima nije bilo tako, da kažem, strašnog, isplaniranog i bezobzirnog napada na djecu.
Roditelji ubijene djece uvjereni su da nadležni znaju ko su počinioci.
A roditelji su uvjereni. Otac Panta Dakića je nekoliko puta govorio imena i da zna, govorio je da će i on uzimati pravdu u svoje ruke i sve to jedan težak i veliki grč i greška i velika nesreća. Nažalost, mi smo i pored toga izloženi i tim različitim glasinama, različitim dezinformacijama, i tu čovjek nikada ne može da se razabere do kraja, ali znajući suštinu etničke osvete, suštinu načina organizovanja lokalnih Albanaca, zna se, ali ako to znate, morate znati i sljedeće, da postoji taj neki zavjet čutanja, i taj zavjet čutanja sve ove godine se perfektno sprovodi, ne samo kada je Goraždevac u pitanju, tu su i Livadice, tu su Stolići kod Obilića, tu su Starogradsko, desetine i desetine žrtava, stotine žrtava koje čekaju pravdu. Ne možemo nikako, dakle, u takvom sistemu očekivati da se pojavi neko da svedoči i da kaže to je ubica djece sa Bistrice. To je, u ostalom, sistem je napravljen tako da od vrha počiva na zlu, i ne možemo od njega toliko očekivati da te institucije koje su sada potpuno albanske, dakle, više Eulex je zatvorio istragu, UNMIK je to predao ranije Euleksu, sada je to na lokalnim vlastima i one sudskim organima, i oni kažu ukoliko se pojave neke nove činjenice, mi ćemo otvoriti istragu. Međutim, naravno, u zavjetu ćutanja, u odnosu prema drugima, vi nemate nove činjenice, jer to je neko drugi, to su Srbi, oni su pretekli tu i oni treba da žive tako kako žive, da nemaju razvoj, da za njih u tom sistemu nema pravde i u tom sistemu nije pravda namijenjena njima.
Šta god da nam Bog da, eto, sigurni smo da Goraždevac nikada neće biti ono što je bio prije 15 godina, da ćemo svi, a posebno vi koji ste bili očevici ovog nemilog događaja, uvijek prilikom dolaska u ovo mjesto vidjeti upravo onaj 13. avgust 2005. godine, upravo kao što kažete u svom tekstu, zločin koji je zaledio život.
Jeste, ali ono što bi bila možda i važna poruka jeste da ti, i to je rekao otac Ilarion juče, da mi ne možemo okretati leđa grobovima Panta Ivana, i da to u jednom trenutku mora biti poziv na rad, na nešto drugačiji pristup Goraždevcu, na trenutak, dakle, sjećam se tog sahrane, došli su tada najveći srpski zvaničnici, slovenski, ondašnji, bio je tu predsjednik vlade Živković, bio je direktor koordinacionog centra Čović, i oni su tada, naročito Živković, obećavao da će riješiti problem nezaposlenosti, da će riješiti problem, a to do dana današnjeg nije riješeno. Sjećam se još jednog važnog detalja, da oni su imali problem sa pratnjom, i KFOR je nešto zatezao oko toga da oni stignu na vrijeme na Parastos, i da je mitropolit služio, mitropolit Amfilohije, u Parastos, i da su mu rekli pa moramo čekati Živkovića i Čovića, a da je mitropolit tada rekao Panta čeka Bog, ja ne mogu da čekam njih. Tako da prosto to u tom previše je čekanja da se nešto uradi, i mislim da ima vremena da Goraždevac dobije neki unutrašnji život upravo zasnovan na mladosti koja tamo postoji, ali i na žrtvama koje je ta mladost podnijela zbog odluke da ostanu da žive tu. Nažalost, pogriješili smo se svi. Tada je slučaj Dragane Srbija, koju sam pominjao u pitanju, ona nije mogla naći posao u svom Goraždevcu, jer znate, što je sredina manja, to je mržnja veća. I tu se sve pamti, i unutrašnje svađe postaju velike kao nepremostive planine. I tu ne možete, tu onda ispaštaju oni koji potpuno su nevini, koji nemaju izlaz i rešenje. Nažalost, ona je završila, nažalost, osoba koja je završila, ona je to uradila psihologiju, srednju farmaceutsku školu, za nju nije bilo posla u Goraždevcu. Iako smo svi znali da ima, i sad pritisak je bio na te lokalne administrativce i administraciju da se da se ona zaposli i ostane u svom kraju, ali ona danas radi u jednoj privatnoj apoteci u Beogradu, stoji teško, ali bole noge zbog ranjavanja, prodaje ajvar na pijaci u Beogradu, ali mjesta u njenom rodnom selu nema zato što imamo nesposobnu administraciju i lokalne mržnje koje opredijele da li vi možete raditi ili ne možete raditi ili biti dio svoje porodice. Tako da to moramo preskočiti i taj trenutak oživljavanja se mora dogoditi kada se ispravi ta lokalna nepravda i kada vi vidite da taj Goraždevac dobija drugačije lice, da dobija drugačiju fasadu, da dobija neku zgradicu, da dobija prosvećenog čovjeka koji će pomoći da se odmrzne i odledi i nepravda i zločin i ovakav način života.
Kako reče otac Ilarion juče u besjedi, Ivan i Panto su ostali vječno na svojim ognjištima i taj narod koji ostaje sada da živi u Goraždevcu pored crkve Svetog Jeremije, kako on reče, da svjedoče jedno dublje svjedočanstvo našeg naroda, da je ipak moguće i ono što razumu izgleda nemoguće.
Jeste, on se naravno osvrnuo na njegove stihove, neka bude što bi ne može, i mi moramo da osjetimo i vidimo ono što biti ne može i da zaista su stanovnici Goraždevca uradili ono što niko nije mogao zamisliti, a to je da prežive, i u tom trenutku njima nije bilo namijenjeno da prežive. Oni su viđeni kao neko ko je nestao, ali su ipak opstali i pokazali da se dogodilo ono što biti ne može.
Da li je Parastasu jučer prisustvovao i neko od vlasti iz vlade Srbije?
Da, bio je Damjan Jović, zamjenik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju, koji također govorio o ovome o čemu smo nas dvoje razgovarali, da bi bilo potrebno stabilizovati situaciju, zajednicu, pomoći oko zapošljavanja i tih nekih problema koji su tekući i dnevni. Zatim je tu bila i Vinka Radosavljević, ona je načelnica Pećkog okruga, predsjednik tog privremenog organa opštine Peć Miloš Dimitrijević, i od ovih, da kažem, ranije su uobičavali da dolaze predstavnici Srpske liste ili Srba koji učestvuju u kosovskim institucijama, bilo kao ministri, bilo kao zamjenici ministara ili gradonačelnici opština po kosovskom sistemu, ali juče niko nije od njih bio prisutan.
Hvala vam puno na ovom razgovoru, gospodine Rakočević.
Hvala i vama, i hvala vam što na ovakav način pratite probleme i učestvujete u životu Kosova i Metohije.
Sa nama je glavni odgovorni urednik Radija Goraždevac, Darko Dimitrijević. Darko, pomaže Bog, dobro nam došli.
Bog vam pomogao i bolje vas našao, vas i veliki pozdrav za sve slušalce iz Metohije.
Hvala Darko, evo vi naravno niste nepoznati našem radiju, već ste gostovali na talasima našeg radija, a pominjali smo vas i u ovoj emisiji. Naime, naš brat, književnik i novinar Živojin Rakočević pominjao je upravo u ovoj emisiji vaše riječi kojima ste mu javili onaj nesrećni zločin u Goraždevcu. Tog nesrećnog 13. avgusta 2003. godine, kada ste nekako uspjeli da pozovete Kim Radio i kada se javio glavni urednik Živojin, uspjeli ste da izgovorite samo riječi desilo se. I tada se zaista zauvijek promijenio vaš životni put. Sigurno ste postali odrastao čovjek, postali ste novinar, jer bi cijel taj događaj, kako nam je Živojin svjedočio, možda poprimio neki drugačiji ishod da vi niste javili i da novinarska naša ekipa nije došla na lice mjesta. Ja znam da bole sjećanja i krvave slike sa Pećke Bistrice kada je prekinut život vaših drugara Panta Dakića, kome je bilo tek 12 godina, i Ivana Jovovića. Moram ovoj vječnoj mladosti iz Goraždevca da prislužimo još jednu svijeću iz ove naše emisije, pa da vas zamolimo da se sjetite tog dana koji je zaledio život u najvećem metohijskom selu u opštini Peć, kada su ranjeni i Dragana Srbljak, Đorđe Ugrenović, Bogdan Bukumirić i Marko Bogićević.
Kao što ste napomenuli na početku, ja se nerado sećam tog 13. augusta upravo zbog slika koje mi prolaze kroz glavu, iako mislim da se taj događaj treba prepričavati na sve generacije koje dolaze i treba svima govoriti šta se desilo u Goraždevcu tog 13. augusta 2003. godine. I to je ono što je svakako jedna živa rana dan danas na srcima svih Goraždevčana, na srcima svih Srba koji ovdje žive, i svakako je to jedan događaj, nemio događaj po kome je Goraždevac, inače najveće srpsko selo u Metohiji, i postao poznat ne samo dakle našoj javnosti, nego i široj svjetskoj. Ja sam i pre tog događaja imao priliku da upoznam sada mog velikog prijatelja i mentora u poslu kojim se bavim, Živojina Rakočevića, i koji me je naučio mnogim vještinama, dakle, u novinarstvu, i nekako je tog dana sve to došlo do izražaja. Živojin je neko koji je obilazio srpske medije na Kosovu i Metohiji i stvarao Kosovsku medijsku asocijaciju, inače poznatu Kosma mrežu, koja i dan danas funkcioniše. I tako smo se mi pre tog 13. augusta upoznali u Radio Goraždevcu, koji je u ovim krajevima jedini medij na srpskom jeziku. Živojin je, ne znam zašto, u meni video čovjeka koji može da nešto promeni ovdje na terenu u smislu informisanja ljudi, i tako je sve i krenulo. Tako sam tog 13. augusta krenuo sa svojom braćom na reku, ali neposredno pre nego što smo izašli iz dvorišta, tu smo začuli pucnje. To je bilo negde oko 15 do 1. Meni, ali i svima u mom okruženju u tom momentu je bilo jasno da se tamo nešto dogodilo. Moj mlađi brat nije bio trenutno u dvorištu, bio je otac koji je upalio auto i krenuo dakle prema Bistrici. Ja sam otišao sa njim. I tamo smo, kako smo odlazili dakle ka reci, imali smo prilike da usput vidimo uspaničene roditelje koji su također jurišali neki peške, neki neki trkom, a neki autom prema Bistrici, plašeći se za svoje najbliže, za svoju decu, i sluteći da se tamo desilo nešto strašno. Oni koji su prvi stigli u naručijima su uspjeli da povedu teško ranjenog Bogdana Bukumirića, onda Đorđa Ugrenovića, Marka Bogićevića, Draganu Srbljak, jednostavno su ih prevezli do lokalne ambulante, a onda i do vojne baze KFOR-a koji ih je uputio u Pećku gradsku bolnicu. Ali ono što je bilo upečatljivo iz nekog mog aspekta viđenja, jer mi smo to oko bolnica i svih tih detalja čuli već nešto kasnije, jeste šta se dešavalo na licu mesta, dakle na samoj obali Pećke Bistrice. Svuda su bili tragovi od metkova i svuda su bile razbacane dečije stvari. I onda se dogodilo to neko moje desilo se koje sam uspio da izgovorim u tom trenutku kada se na telefon javio Živojin Rakočević, tada urednik Kim Radija.
Kao da su to bile stvari koje su se inače tu očekivale svakodnevno, iako je to već 2003. godina.
Tako je, to desilo se, iako ja nisam imao snage zbog svog tog stravičnog prizora da izgovorim šta se desilo, odzvanjalo je nekom slutnjom, odzvanjalo je nekim zlom. I Živojinu je odmah bilo jasno da se tu nešto strašno desilo. Međutim, kod mene je nastao neki čudan osjećaj, jer sam video krv Ivana Jovovića koji je pogođen na obali reke dok je stajao sa svojim drugarima. Ivan je inače moj školski drug iz odeljenja. Panta je školski drug mog mlađeg rođenog brata. I tako da je meni zaista bilo teško. Ja sam izgubio sposobnost da bilo šta kažem u narednih nekoliko desetina minuta, možda i pola sata, iako su iz Kim Radija pokušavali uporno da me dobiju. Tada nije bilo ni socijalnih mreža, nije bilo dakle Facebooka, Vibera i ostalih tehnoloških mogućnosti da se vesti tako brzo šire. I to je ono što je u tom trenutku bila barijera da vest brzo ode. Međutim, to moje izgovoreno desilo se je nekako doprinelo da iz Kim Radija insistiraju i da me pozovu posle jednog razgovora. Ovako ja sam uspeo sa Živojinom da snimim jedan kraći izveštaj šta se to desilo i da opišem situaciju kakva je bila na Bistrici, a to je da su počeli da se skupljaju međunarodne snage UNMIK policije, kosovske policije, da su jednostavno tu došli i neki ljudi u civilu i da je situacija bila prilično teška i naelektrisana, jer su lokalni Srbi napadali, odnosno raspravljali se sa pripadnicima kosovske policije u to vreme i da su ih ovi psovali. Toga se odlično sećam, dakle to je bilo jedno zaista... To je bila jedna jako neprijatna situacija i u jednom nemilom događaju, ali su strani službenici uspjeli nekako da sve to smire. A onda je u nekom trenutku tu došao i komesar UNMIK policije, došli su zaštitnik građana tada, Marek Antoni Novicki, koji je nekoliko dana posle tog događaja doživeo je infarkt. Dakle, svi koji su videli to svojim očima i koji su imalo bili dakle normalni ljudi u to vreme, imali su svakako problema posle toga, što zdravstvenih, što dakle psihičkih, kao i sva između ostalog deca koja žive u Goraždevcu. Dakle, deca su najgore prošla sa traumama, psiholozi su dugo radili sa tom decom i nakon tog događaja. Mnoga deca su imala i noćne more i ružne snove i sve to bilo jako nemilo, jako ružno i nešto što je delovalo kao nemoguće da se desi u jednom mirnom, pitomom, metohijskom selu, bez obzira na sve ono što je rat pre toga učinio. Najteže je naravno bilo porodicama nastradale dece, najteže je bilo porodicama ranjene dece. Oni su zaista prošli kroz jedan težak, težak period, ali eto, nekako vreme leči sve rane. Sećam se da je i nakon dva dana, dakle kada se to desilo i dan nakon što su tela dovezena, tela ubijenih dečaka dovezena u centar Goraždevca, gdje su ih dočekali gotovo svi meštani. I dakle, sećam se da je sakrani prisustvovao i opelo služio sada blaženopočešći mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije.
Da li ste ga tada prvi put vidjeli?
Tako je, ja sam tada imao nekih 19-20 godina, tako da sam prvi put vidio i mitropolita uživo i to je onako ostavilo upečatljiv utisak na sve nas, reči utehe, reči smirenja, reči nade da ovdje možemo da ostanemo i da opstanemo. Isto onako kako je to činio i 99. kada je Goraždevac opstao na ovim prostorima i kada su ljudi koji su ostali razgovarali sa vladikama i sa sveštenstvom odlučili da ostanu i da spasu jedno pitomo, bogato metohijsko selo koje odiše dakle i nekim bogatim kulturno-istorijskim spomenicima, ali i viševekovnom tradicijom i običajima.
Da pomenemo i taj doprinos visoko preosvećenog mitropolita Amfilohija, koji je bio kadar stići na svako mjesto stradanja našeg naroda, a posebno na Kosovu i Metohiji.
Nekako se trag njegovih dobrih dela osjeća i dan danas u svakom mogućem mjestu i na u svakom mogućem trenutku. Ja neću pričati naširoko, evo pre dva dana sam prisustvovao jednoj sahrani u selu Belom Polju kod Peći. Znamo da je blaženo počevši mitropolit i tamo uspio da pokupi ostatke naših stradalih Srba koji su tamo najstrašnije ubijeni tokom 99. godine i da pohrani njihove ostatke. Ali eto, na toj sahrani recimo je bilo dosta Srba povratnika i dosta ljudi koji sada tamo žive. Mislim da je sav taj njegov doprinos vidljiv kroz taj povratak ljudi. Obilazio je povratnička mesta. Evo, na toj sahrani je prisustvovao i sveštenik Cerović iz Budve.
Otac Petar Cerović.
Otac Petar, tako je. Održao je jedan govor koji svakako podsjeća i na reči i na dela i našeg mitropolita i na sve ono što je on svedočio i čemu je on propovedao. Tako da mislim da je suština svega toga nada da mi ovdje možemo da opstanemo i da je sve ono što je radio i sva ta žrtva koju je podneo tokom najtežih perioda kroz koje su Srbi u ovim krajevima prošli, zalog da i naša deca sutra sačuvaju ono što je nama sveto.
Da se vratimo mi našoj temi, hvala vam na ovim zaista divnim riječima i o našem visoko preosvećenom mitropolitu koga ste eto prvi put vidjeli i sreli u ovom teškom trenutku, ali vam je i tada, kako rekao ste, ulio nadu da ostanete na svetoj srpskoj zemlji. Pomenuli smo da i znamo da su tog dana ranjeni Dragana Srbljak, Đorđe Ugrenović, Bogdan Bukumirić i Marko Bogićević. Gdje su oni sada, kako žive i da li smo mi kao narod uspjeli da pokušamo da im zacijelimo te rane i obezbijedimo neki pristojan život?
Pa, znate kako, fizičke rane su odavno zacijelile i one su nekako sanirane do te mere da su to danas odrasli, zreli i pošteni ljudi pre svega. Neki od njih žive u Goraždevcu, neki ne žive. Što se tiče Đorđa Ugrenovića, on je ovdje zasnovao porodicu, ima predivnu dečicu i jednostavno je nekako postao da svedoči o tom svom stradanju u rodnom Goraždevcu. Također i Marko Bogićević je u Goraždevcu, dok Dragana Srbljak i Bogdan Bukumirić trenutno žive u Beogradu. Kada kažem da su im fizičke rane zacelile, a duševne duševne donekle nisu, osjeća se dakle ta nebriga o njima od strane onih koji bi trebalo da vode računa i da vode brigu o njima, ali o svim mladima koji su prošli kroz te tragične trenutke i koji žele da ostanu i da opstanu dakle u ovakvoj sredini kakva je Goraždevac, ili nebitno da li je to Goraždevac, može da bude i Velika Hoča, Orahovac ili bilo koja druga sredina u kojoj žive Srbi na Kosovu i Metohiji. Ono što je zajedničko svim tim mladim ljudima, uključujući i ove koji su ranjeni na Bistrici, jeste da većini od njih sistem nije uspeo da obezbedi radna mesta, da normalno i časno žive ovde gde su rođeni. Oni su nekako morali da odu i potraže svoju egzistenciju izvan ovih mesta. Ja ne sumnjam da sutra kada bi se recimo dogodila neka promena u sistemu, bilo da je to vlada Srbije ili onih koji predstavljaju Srbe u ovim kosovskim institucijama, da malo više vode računa dakle o samim tim građanima i o ljudima koji ovde žive, da bi se i ti koji su odavde otišli i rade možda i najteže fizičke poslove po Beogradu ili negde drugde, vratili da ovde dostojanstveno i časno žive.
Kako je bilo prije ovog nesrećnog rata i prije ove 2003. godine i tog avgusta? Pričajte nam o svom djetinjstvu na Pećkoj Bistrici, o životu ljudi u vašem selu. Kako je to bilo ranije, prije nego što je rat sve to prekinuo?
Svog djetinjstva se uvek rado sećam, za razliku od tih nekih nemilih događaja, i to je jedan period koji je zaista bio, slobodno mogu da kažem, predivan. Ja se sećam svakog Božića, sećam se svake slave, dakle proslavljene u našoj seoskoj crkvi. Također se sećam i svakog Jeremindana. Inače, Goraždevac je selo koje ima stare običaje i slavi Svetog Jeremiju svakog 14. maja, tako da imamo ogromnu litiju koja kruži kroz selo i koja blagoslovi svaku trpezu svakog domaćinstva koje sto, dakle, sa hranom iznese pored puta gde prolazi litija. To je nešto što je jako lepo, što je lepo zavideti i jako je velika čast biti deo toga. Dakle,
sigurno su to i prve slike neke iz vašeg djetinjstva.
Svakako da jesu. I to je, dakle, nešto što je zaista najlepše. Drugo, Goraždevac je najveće srpsko selo u Metohiji, pa i tada je bilo ogromno. To je velika mesna zajednica od par hiljada građana. Ljudi su živjeli srećno, radili su, stvarali su, živjeli su, ne mogu da kažem, u potpunoj harmoniji sa Albancima, ali bilo je zaista sloge i bilo je tog nekog zajedničkog duha koji danas mislim da nedostaje uprkos svim tim političkim dešavanjima koje imamo. Ono što je jako bitno za taj neki period od ranije je to da su mladi ljudi, deca, imali mnogo više mogućnosti da se bave i sportom i da budu deo nekih kulturno-umetničkih događaja.
Da budu slobodni.
Tako je, da budu slobodni, da imaju taj svoj neki javni društveni život, da slobodno ispovedaju i veru i naciju i sve ono što danas, nažalost, nije slučaj. Dakle, da ne govorimo o slobodi jezika. Danas se na Kosovu jezička prava, ne mogu da kažem da se u potpunosti ne poštuju, ali se je srpski jezik kao službeni jezik na Kosovu ne poštuje u ogromnoj meri. Ono što je važno za taj period pre rata jeste da su i ljudi živeli u nekoj zajednici, da nije bilo dakle toliko otuđivanja što je proizvela dakle ta 99. godina, jer su se mnogi raselili. Rekao sam pre da su mnogi mladi otišli, da su mnogi roditelji ovde ostali sami bez svoje dece koja su otišla po svetu i to je neko vreme za koje žalimo, da kažem, svi mi. Što se mene lično tiče i mog detinjstva, takođe jako srećno. Ja sam u porodici najstarije dete, tada se nekako i više gledalo na muško dete, eto, i te okolnosti su se poklopile i ovaj, zaista mi je bila posvećena sva pažnja ove sveta i ne mogu da kažem da je to nešto loše, mada kada uporedim taj period svog detinjstva i detinjstva moje dece, tu mislim da donekle nema velike razlike, jer moje dve bliznakinje koje su inače rođene na Vidovdan 2013. godine, mi se trudimo takođe da im pružimo svu pažnju, često odlazimo u manastir Dečane, za razliku ja sam recimo često išao u našu seosku crkvu Uspenja Presvete Bogorodice, često odlazimo po manastirima, ali sve to drugačije, jer znate, mi trenutno nemamo mogućnost da odemo recimo u Peć i da odemo da odgledamo neku pozorišnu predstavu ili da odgledamo neki film u bioskopu. To se dešava jedino kad Dom kulture Gračanica i Živojin Kočević organizuju neki kulturni događaj i dovedu nam pozorište u Goraždevac ili organizujemo bioskop u našem Domu kulture, pa onda bude i malo mesta da uđu svi oni koji bi želeli da pogledaju tako nešto. Toga je ranije bilo, dakle, imali smo tu slobodu koju danas nemamo u svim aspektima života. Tada su ljudi odlazili na svoja imanja koja su bila slobodna i kada nisu morali da brinu da li će neko da dođe na imanju i da ih pretuče, a to se posle rata Boga mi dešavalo mnogo puta. Ono što je takođe drugačije danas u odnosu na taj neki period iz 80-ih koje pamtim, dakle svoje rano detinjstvo i 90-ih, jeste i to da je priroda onakva kako nam je Bog podario bila sačuvana. Goraždevac je ležao na izvorištima čiste pijaće vode, imali smo pored Pećke Bistrice i Beli Drim i imali smo seosku rečicu koja se zove Jaža i još jednu koja protiče nedaleko od Goraždevca. Ja sam sa svojom dekom i bakom odlazio da oni skupljaju seno. Dakle, to je bila toliko čista voda da su u njoj živjeli rečni rakovi. Dakle, da ne govorimo drugim vrstama ribe kao što je rečna pastrmka i tako. Dakle, to je zaista bilo nešto predivno. Od prirode pa do svega onoga što smo imali i što nam je Bog darivao. Danas je rečno korito Pećke Bistrice raskopano i te neke lokalne firme koje drže Albanci, uticajni Albanci, su raskopali kompletnu obalu reke, spustili su nivo podzemnih voda, izvori su presušili i jednostavno je svo to naše okruženje devastirano i nezdravo. Dakle, jednostavno niko ne vodi računa o tome, da ne govorim i o divljim deponijama kojih ima na svakom koraku. I pored sve ove opšte situacije koja vlada u društveno-političkom smislu, mislim da je i taj aspekt našeg života jako bitan i jako ugrožen.
Vi ste ostali u Goraždevcu. Kako sada žive Srbi u Goraždevcu? Kakav je sada život? Sigurno nikada više neće biti isti, kako je jednom Živojin, upravo kojega pominjemo, rekao u ovoj emisiji da je ovaj zločin zaledio život u Goraždevcu.
Pa ja bih se složio sa tom konstatacijom. Dakle, što se života u Goraždevcu tiče, on je te 2003. godine stao. I pored svega što se dogodilo, dakle 2003. i pored svega toga i mnogih pokušaja da nešto krene, mislim da prevashodno uloga onih koji su trebali da budu, da brinu o građanima, ostala je nekako pasivna. Dakle, nije se mnogo brinulo o tim mladim naraštajima koji su zapravo budućnost. Nije se mnogo brinulo o njihovom okruženju, o uslovima života, o potencijalnim mogućnostima da rade i da stvaraju. Nije se vodilo računa o deci koja su talentovana i koja su odlazila čak i na republička takmičenja, školska takmičenja i osvajali nagrade. Dakle, niko te stvari nije uzimao u obzir. I zato smo od nekih 1200 stanovnika, koliko je bilo u Goraždevcu odmah nakon ratnih dešavanja i svega što se je dogodilo od 99. godine i pored svih žrtava, dakle to je nešto više od 1000 ljudi koji su ostali i koji su se odmah nakon svega toga vratili. Danas imamo svega negde oko 700-750 stanovnika. To najbolje govori o nebrizi institucija za građane i mislim da bi situacija bila još gora da ovde nemamo igumana Savu Janjića, da nemamo crkvu koja svakodnevno pruža podršku našem lokalnom stanovništvu, našim povratnicima kojima obezbeđuje, da ne kažem, možda i jedinu mogućnost da prežive ove teške trenutke i ovakve dane. I to je jednostavno jedina institucija koja brine o našim građanima. Što se zvaničnih državnih institucija tiče, smatram da tu nije adekvatno vođeno računa o svemu, jer evo i danas mi imamo situaciju da se u Goraždevcu, koja sa tako malim brojem stanovnika, godišnje rodi čak po 10 beba. I to je zaista jedan ohrabrujući veliki broj, ali koliko te dece kada izraste u zrele i zdrave ljude ostane da živi ovde, to je zapravo problem i to je ono o čemu bi sistem i država trebali da vode računa kako bi obezbedili budućnost Srbima na ovim prostorima. Goraždevčani, pored poljoprivrede kojom se gotovo svako domaćinstvo bavi, žive i pokušavaju da rade. Dakle, osim što rade u obrazovanju i zdravstvu, ovde postoji i opština, odnosno privremeni organ koji zapošljava određeni broj ljudi i koji funkcioniše u sklopu institucija Republike Srbije. Određeni broj građana radi u vojnoj bazi KFOR-a i to im je izvor prihoda. Jedan broj građana prima socijalnu pomoć i tako već 20 godina unazad. Mislim da je jako loše što ne postoji neka fabrika ili privredna grana koja bi mogla da okupi one ljude koji bi mogli da rade i da na taj način doprinesu ekonomskom razvoju Goraždevca, ali takva je situacija i u svim ostalim sredinama. Pomenuo sam malo pre i Veliku Hoču i Orahovac, evo da pomenemo i najveće povratničko mesto Osojane. Dakle, svuda ima mladih i jednostavno deca se rađaju, ali kako spasavaju za školovanje, tako ih je sve manje i to je naš generalni problem. S druge strane, problem je što se u tim školama koje bi, po mom mišljenju, trebalo da imaju najbolje profesore, najbolje nastavnike, ponekad zapošljavaju ljudi koji ne da nemaju elementarno znanje, nego uopšte ne ispunjavaju uslove da se bave prosvetnim radom. Međutim, eto, to je, da li je to politički uticaj, da li je uticaj te lokalne politike da se tako devastira, dakle, obrazovni sistem Republike Srbije na ovim prostorima, ja zaista ne znam, ali kao roditelj razmišljam da naša deca ne bi trebalo da budu poligon za neke neadekvatne i nekompetentne kadrove koji, opet kažem, ne ispunjavaju uslove ni da se bave prosvetnim radom, a kamoli da predaju deci. Dakle, tu nije smelo kroz svih ovih 20 godina da bude kompromisa. Mislim da ova deca koja ovde žive zaslužuju najbolje učitelje, najbolje nastavnike, najbolje profesore i da od njih stasaju zaista jako, jako dobri i pošteni ljudi. jer imali smo situaciju da recimo u onim predmetima gde zaista predaju divni mladi ljudi, divni profesori i nastavnici, naša deca ostvaruju značajne rezultate u raznim predmetima i da odu i na pokrajinsko i na republičko takmičenje, a boga mi i da se vrate sa jednom od prve tri nagrade, što je zaista razlog da sve ovo o čemu sam pričao bude sprovedeno u delu. Da li će to tako biti, ja ne znam, ali bih svakako voleo da moja deca sutra svoju srednju školu završe ovde, a ako bude sreće i fakultet u Mitrovici, ako sve to do tog nekog perioda opstane i sačuva se sa nekim nivoom i standardom koji bi trebalo da ima jedna obrazovna ustanova.
Vi ste sada glavni odgovorni urednik Radija Goraždevac. Pričajte nam o radu u ovom mediju.
Pa, što se Radija Goraždevac tiče, on je nekako nastao odmah nakon 1999. godine. Tada je Goraždevac ostao kao srpsko selo, jedino srpsko selo u Metohiji koje nije spaljeno i čiji stanovnici nisu proterani sa ovih prostora. Ovde je ostalo tih prvih mjesec dana, možda i malo više, negde oko 60-70 ljudi koji su bili izloženi svakodnevnom granatiranju i napadima. Čak je i jedna starica, Milica Bukumirić, poginula od granate koja je pala direktno na nju u svom dvorištu i ona je tako, dakle, nastradala. Ranjena je još jedna devojka, Mladenka Bukumirić, koju je također za malo pogodila granata. I u toj situaciji gde 60 ljudi čuva jedno veliko selo kao što je Goraždevac, koje je sačinjeno od 4 mahale, dakle od 4 dela, je nedostajalo informacija, a odmah nakon što je došao KFOR na Kosovu i postavio te svoje prve bezbednosne punktove i zaštitio selo, uočen je taj nedostatak informacija. Radio Goraždevac je osnovao moj otac Miloš, dakle te 99. godine, sa ciljem da pružaju neke lokalne informacije preostalom stanovništvu. On je nekako nakon toga se povukao, a ja sam počeo kada sam završio srednju školu u Kragujevcu i kada sam došao 2002. godine konačno u svoje mesto, željan svog zavičaja i svega onoga što sam ovde kroz detinjstvo prošao, jednostavno sam nastavio sa tim da radim. Upoznao sam, opet evo pominjemo, i Živojinara Kočevića, koji je svakako imao ogromnu ulogu na rad i na opstanak Radio Goraždevca, i jednostavno je sve to tako krenulo. Od jednog lokalnog radija povratak se desio u Osojane, pa smo mi svoj signal proširili na susednu opštinu Istok, gde se nalazi, dakle, to povratničko mesto. I tako smo napravili jedan regionalni medij koji pokriva veći severni deo Metohije i koji je danas jedini izvor informacija na lokalnom nivou kada su u pitanju Srbi koji ovde žive, i koji je u tom smislu odigrao jedan jako veliki koji u tom smislu ima jedan jako veliki značaj i ulogu za preostale Srbe. Dakle, znamo da ukažemo na mnoge nepravde koje se dešavaju građanima, na nepoštovanje zakona, na zločine koji se također dešavaju i na sve ono što prati život lokalnih stanovnika i na jednostavno sve događaje, i bukvalno smo hroničari svega onoga što se događa na ovim prostorima i u ovom delu Kosova i Metohije. 2004. godine je formirana i Kosovska medijska asocijacija Kosma mreža, koja čini mrežu srpskih radiostanica na Kosovu, i Radio Goraždevac je kao deo te mreže nastavio da se razvija, da se usavršava, da se ljudi koji ovde zajedno sa mnom rade obučavaju da budu, dakle, novinari, medijski radnici, da znaju da časno i pošteno obavljaju svoj posao, i u tom smislu već 22 godine će još malo kako postojimo. Dakle, jednostavno smo uspeli da ispunimo svoju misiju i ulogu. Dakle, to se uvek pokazalo kako tada, kada je bilo martovsko nasilje na Kosovu u martu 2004. godine, pa i taj događaj o kome smo malo pre pričali vezan za Bistricu i za zločin na Bistrici, pa sve do danas kada imamo situaciju da se recimo u Goraždevcu desi ispisivanje grafita UČK ili se desi nešto što vređa i Srbe koji ovde žive ili ugrožava njihovu imovinu, ugrožava opstanak i jednostavno na sve to mi želimo i pokušavamo već godinama unazad da ukažemo. Što se tiče Radio Goraždevca, u međuvremenu je uz radio izrasla jedna mala televizijska produkcija koja ima dve kamere, koja ima montažnu jedinicu i koja jednostavno može da proizvede i sliku koju često šaljemo, dakle, i u druge medije, bilo ovde na Kosovu i Metohiji ili u regionu. Tako da je to zaista jedan veliki uspeh za jednu malu radiostanicu, kakva je Radio Goraždevac. I ono što u poslednjih 4-5 godina jeste značajno, u značajnoj meri se razvija web sajt koji iz meseca u mesec beleži i sve više poseta, ali i sve više ljudi prati, dakle, ovaj medij preko interneta, tako da je to još jedan pravac kojim smo krenuli, ali se trudimo da, za razliku od drugih medija, se bavimo isključivo lokalnim temama na sajtu, što je prepoznatljivo u našem slučaju.
I mi često preuzmemo informacije od vas i dobijemo informacije od vas kada su neki važni događaji u pitanju. Eto, pratimo, prije nekoliko dana su opet ispisani grafiti UČK u Goraždevcu.
Tako je, bilo je dosta polemike oko toga, s obzirom da se na Kosovu održavaju vanredni parlamentarni izbori zakazani za sljedeće nedelje, dakle 14. februara, i taj incident se dogodio na samom početku izborne kampanje i svakako je to obeležilo taj prvi dan izborne kampanje. Ono što je obeležilo život u Goraždevcu jeste da ljudima svakako nije bilo prijatno kada su ujutru krenuli u školu i na posao i videli, dakle, na jednom zidu pored glavnog puta ogroman natpis UČK, zato što je to jedan vid poruke preostalim Srbima, dakle, i svakako je to bio razlog da oni taj slučaj prijave policiji. Takođe, uništen je i jarbol na kome je stajala srpska zastava pored spomenika žrtvama iz Goraždevca koji su stradali kako 99. godine, tako i ubijenoj deci na Bistrici, i svakako da je to bio razlog više da se javnost obavesti o svemu tome. Mi nekako se trudimo da budemo realni, dakle, da ne prenaglasimo takve događaje, ali da ispričamo sve što se treba ispričati u takvoj situaciji, jer ja smatram da kao mediji imamo jako veliku odgovornost. Mislim da postoji nekako, trebalo bi da postoji svest o tome da postoji mnogo raseljenih Srba koji žive negde po centralnoj Srbiji, po Crnoj Gori, i mislim da mediji ponekad ne bi trebalo da prenaglašavaju neke događaje, ali svakako trebaju biti njihovi hroničari. Pre svega mislim na povratnička mesta, jer mi mediji imamo i ulogu da podstičemo te ljude da se vraćaju na svoja vekovna ognjišta. Tako da uvek se trudimo da budemo potpuno realni kada su ovakvi incidenti u pitanju i da ih predstavimo onako kakvi jesu. Nažalost, i sa albanske strane i ponekad sa srpske strane dešavaju se neke zloupotrebe koje se ističu u prvi plan kada je u pitanju informisanje, i često se šire i lažne vesti.
Pominjete često Živojina, moramo da pomenemo i njegovu suprugu blaženog spomena Sonju, koja je također sve vrijeme bila uz njega i u sve vas sigurno.
U sve nas svakako. Sonja je bila neko koji je veoma drag u mojoj porodici, kako Živojin tako i Sonja, i teško je govoriti dakle o onome što se dogodilo dakle proteklog Božića porodici Rakočević, ali svakako je to jedan veliki gubitak za sve nas Srbe na Kosovu i Metohiji, posebno za decu koja žive na ovim prostorima, između ostalog i za moju decu. Sonja je bila jedan divan čovjek i pre svega odličan lekar, koja je u svakom trenutku bila spremna svakome da pomogne. Ja je pamtim po tome što je pomogla između ostalog mnogim Srbima i mnogo dece na Kosovu i Metohiji i rešila njihove zdravstvene probleme. Ja i moja porodica pamtimo po tome što je čak i mojoj deci pomogla i jednostavno im je pružila tu zdravstvenu negu zbog koje su one danas zaista jako dobro. I jednostavno želim da se i na ovakav način do neba zahvalim Sonji, koja, opet kažem, predstavlja veliki gubitak za sve nas, za zdravstveni sistem, za humanitarni rad kojim se bavila, za mnogo izlečene dece, i to je jedan zaista veliki gubitak za sve Srbe na Kosovu i Metohiji, ali nadam se da će Bog dati snage i Živojinu i njegovoj deci da nastave dalje u onom istom žaru i u istom duhu kako su živeli i radili do sada, i da nastave svoju borbu za dalje.
Bogu su svi živi, gdje je stradanje veće, tu se više i umnožava blagodat, sve su ovo riječi naše crkve. Vaš život zaista nije lak tu na tim prostorima. Ovo je jedan način da vam kažemo da smo mi uvijek tu za vas i da radujemo se što večerašnja kosmetska kandila zaista sijaju iz Goraždevca, i da vas pitamo za kraj koja bi bila vaša poruka mladima, da li da ostaju na svojoj zavjetnoj zemlji.
Što se mladih tiče, ja sam tu negdje u sredini, ali svakako mogu da poručim da uvek nije najvažnije ono materijalno. Uvek je najvažniji rad i ono što ostaje iza tog rada. Dakle, smatram da trebamo da radimo i da se trudimo da opstanemo na ovim prostorima. Ja sebe vidim ovdje do kraja života, a kako će mladi odlučiti, to je isključivo na njima, i ja se nadam da će ta odluka biti da rade, da stvaraju i da ostavljaju tragove. Samo tako možemo da ostanemo i da opstanemo na Kosovu i Metohiji.
Darko, hvala vam puno na ovom razgovoru.
Hvala i vama puno, zadovoljstvo mi je bilo da govorim za vaš program, i ako smo govorili o nekim temama koje su tužne i koje treba pominjati, ali eto, teško je govoriti o njima.
Da, sigurno, rane još uvijek bole. Hvala vam još jednom, mi ćemo se sigurno čuti povodom nekih aktuelnih tema, jer kad god se dešava nešto u Goraždevcu i okolini, navikli smo da od vas dobijemo informaciju i da nam vi to ispričate iz prve ruke. Hvala još jednom.
Hvala i vama još jednom, i uvek ćemo biti tu da ispunimo i svoju misiju, ali i da pomognemo i svim onima kojima treba informacija iz ovog kraja.
Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa glavnim i odgovornim urednikom Radija Goraždevac, Darkom Dimitrijevićem. Ni posle 20 godina nema odgovora na to ko je pucao i usmrtio djecu koja su se kupala na rijeci Bistrici 500 metara od centra Goraždevca kod Peći 13. avgusta 2003. godine. U vrijeme navodnog mira, u prisustvu više hiljada naoružanih vojnika, KFOR-a i brojnih međunarodnih policajaca, albanski ekstremisti su rafalom iz automatskog oružja 13. avgusta 2003. godine, pucajući na djecu koja su se kupala na Bistrici, ubili Panteliju Dakića 12 i Ivana Jovovića 19, a teško ranili Marka Bogićevića 12, Draganu Srbljak 13, Bogdana Bukumirića 14 i Đorđa Ugrenovića 20 godina. Ovo je bila još jedna emisija Kosmetska kandila, koju je za vas pripremila Slobodanka Grdinić. I do godine u Goraždevcu. S Bogom!